რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო. ეს არის გადაცემა ლიტერატურული წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. დღეს ჩვენს გადაცემაში ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია პრემია. ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ძალიან ცნობილ ლიტერატურულ პრემიებზე, მათ შორის ნობელის პრემიაზე და დღეს ვილაპარაკებთ სწორედ ნობელის პრემიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ლაურეატზე, ნობელიატზე, ჰაინრიხ ბიოლზე, რომელსაც ეს პრემია მიიღო 1972 წელს. საერთოდ 70-იანი წლები ნობელის კომიტეტმა ძალიან თამამად დაიწყო. ჯერ 1970 წელს, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არ ქონდა გამოქვეყნებული, მაგრამ უკვე ქონდა დაწერილი მართალი არქიპელაგი გულაგი, მაგრამ არავინ არ იცოდა მისი არსებობის შესახებ, ერთი ორი კაცის გარდა, მიანიჭეს ნობელის პრემია სოლჟენიცინს. პრინციპში კაცმა, რომ თქვას, ნაწარმოებებისთვის, როგორც არის ივან დენისის ერთი დღე, კიბოს კორპუსი და პირველ წრეში, ამ ნაწარმოებებისთვის, ანუ თავიდანვე დაინახეს მაშინ დიდი მწერალი, ხოლო 1972 წელს, თუ შეიძლება ესე თქვას, გერმანელ სოლჟენიცინს, ანუ გერმანული ლიტერატურის სინდის და გერმანელი ხალხის სინდისად აღიარებულ, თუმცა მწერალი ყოველთვის ებრძოდა ამ განმარტებას, ჰაინრიხ ბიოლს მიენიჭა ნობელის პრემია. ეს არის კაცი, რომელსაც ომის შემდგომ ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი კვალი დატოვა. ეს არის კაცი, რომელსაც დაწერა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რომანები, მათ შორის მილიარდი ათის ნახევარზე, ჯგუფური პორტრეტი ქალბატონთან და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული, უმნიშვნელოვანესი გერმანელი მწერალი გახლავთ, რომლის ბიოგრაფია არის, კაცმა თქვას, გერმანიის ისტორიის ძალიან სერიოზული ნაწილი, იმიტომ რომ მისი ბიოგრაფია დაემთხვა გერმანიის ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, როგორც ვაიმარის რესპუბლიკის, ისე ჰიტლერის აღზევებას, ისე ახალი ქვეყნის ჩამოყალიბებას. ძალიან სერიოზულად გაიმეორა თავისი ქვეყნის ბედი ჰაინრიხ ბიოლმაც. მის ბიოგრაფიაში არის ერთი მომენტი, რომელიც არ არის თლად დამახასიათებელი გერმანელი ლიტერატორებისთვის და მწერლებისთვის. მისი წინაპრები წარმოშობით ყოფილან ინგლისიდან, ბრიტანელები იყვნენ და იყვნენ, ასე ვთქვათ, ძვირფასი ხის დურგლები და სპეციალისტები, აი ძვირფასი ავეჯის დამამზადებლები, რომლებიც იყვნენ ისეთი ღრმა კათოლიკეები თურმე, რომ გამოიქცნენ ინგლისიდან მას შემდეგ, რაც ჰენრი მერვემ უარი თქვა კათოლიციზმზე. მოგეხსენებათ, ჰენრი მერვე რომის პაპმა არ გახარა ეკატერინე არაგონელთან, რომელიც, ასე ვთქვა, რომელსაც ვერაფრით ვაჟი ვერ გაუჩინა და ჰენრი მერვე უნდა და გაყრა, არ გაყარეს. ამიტომ საერთოდ პაპზე და კათოლიციზმზე უარი თქვა, ჩამოყალიბდა ანგლიკანური ეკლესია, გახდა იგი ეკლესიის მეთაური და ამ დროს ინგლისიდან ყველაზე უფრო მწარე და თავდაჯერებული და დარწმუნებული, რწმენაში გაძლიერებული და გაჯერებული ადამიანები გაიქცნენ, მათ შორის იყვნენ ბერლების წინაპრები, რომელიც აღმოჩნდნენ შემდეგ ჯერ ჰოლანდიაში, სადაც გემჩენებლობას და დურგლობას მიყვეს ხელი და მერე გერმანიაში, სადაც ასეთი ძვირფასი ავეჯის დამზადება დაიწყეს. აი ასეთ ოჯახში, ღრმად კათოლიკურ ოჯახში დაიბადა ჰაინრიხ ბიოლი. მთელი ცხოვრება სხვაჩვენც იგი რჩებოდა კათოლიკად, თუმცა მშობლებმა ასწავლეს, ანუ მშობლების მაგალითზე ის ჩაწოდა იმას, რომ კათოლიციზმი, ეკლესია და პირადი რწმენა სხვადასხვა რამ არის და ამიტომ იგი დარჩა კათოლიკად, მაგრამ კათოლიკური ეკლესიის მიმართ საკმაოდ კრიტიკული იყო. მას ორი მტერი ჰყავდა რაღაც პერიოდში, ეს იყო კათოლიკური ეკლესია და სოციალ-დემოკრატიული პარტია. საერთოდ მტრები ბევრი ჰყავდა, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ განსაკუთრებული კაცი იყო თავიდანვე და არის ორნაირად განსაკუთრებული. ესა განსაკუთრებული კაცი და ესა განსაკუთრებული მწერალი, განსაკუთრებული ხმის მწერალი. ერთხელ როდესაც მან მიიღო ნობელის პრემია, მან თქვა ძალიან შტამბეჭდავი და ძალიან ღირებული სიტყვა. საერთოდ ამ პრემიის მიღების დროს სიტყვები ყველა ერთი ფასის არ არის, არის გენიალური გამოსვლები, მაგალითად ფოლკნერისა, იყო რაღაცა დეპეშის მაგვარი გამოსვლა, თვითონ არც გამოსვლა, ელჩი გამოვიდა თქვა ჰემინგუეისა, იყო პრეტენზიული და უპრეტენზიო გამოსვლები. მაგრამ იყო ისეთ შემთხვევაში, როცა კაცმა ახალი რომანი წაიკითხა, თითქმის თავიდან ბოლომდე ამ გამოსვლის დროს და დააბნია საზოგადოება, მაგრამ ისეთი ზუსტი, გერმანული სიზუსტით გათვლილი გამოსვლა, რომელსაც უნდა ეჩვენებინა ვინ არის ის მწერალი, ვისაც მიენიჭეს ნობელის პრემია, როგორც 1972 წელს მოხდა, როცა სიტყვით გამოვიდა ჰაინრიხ ბიოლი. ასეთი მე არ მახსოვს, იქ ბევრი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენ საკმაოდ მდიდრები ვართ ამ თვალსაზრისით, ნობელის ყველა ლაურეატის ლიტერატურის დარგში გამოსვლა ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ინტელექტის მიერ გამოცემული ქართულ ენაზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, იგი როგორც წიგნად, ისე ელექტრონული წიგნის სახით, და მათ შორის არის სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლაც, რომელსაც ჰქვია პოეზიის გონებაში წვდომა. და ამ პოეზიის გონებაში წვდომაში არის ერთი ძალიან სერიოზული ადგილი. ეს ადგილი ასეთია, რომ მე მყავს ერთიო მეგობარიო, ამბობს ჰაინრიხ ბიოლი, რომელიც არის მხატვარი და ადრე ყოფილა ხაბაზი. და ეს ხაბაზი აცხობდა ხოლმე დილაობით თურმე ფუნთუშებს და მას უთქვამს ავტორისთვის ასეთი სიტყვები. იმისთვის, რომ ფუნთუშა გამოაცხო, ფუნთუშა უნდა გამოაცხო დილას, ადრე სისხამდილას. ამისთვის საჭიროა, რომ გახვიდე უნდა ქუჩაში და ცხვირი და უკანალი უნდა გახო ამ ქუჩაში, რომ ტანმა იგრძნოს თუ რა ინგრედიენტები, დრო როგორ უნდა განაწილდეს და სხვა, იმიტომ რომ ყველანაირი ფუნთუშა, იდეალური ფუნთუშა მოითხოვს, ასე ვთქვათ, ყოველთვის არასტანდარტულ მოქმედებას. ეს არის, ასე ვთქვათ, მეტაფორა, რომლითაც ბიოლმა ახსნა ლიტერატურის ხასიათი. მათ შორის მან დააყოლა ასეთი რამ, რომ ახლა შეიძლება მკითხოთ, ვისთვის დავწერე ესა თუ ის წიგნი, და არ მკითხოთ, იმიტომ რომ არ ვიციო, მე თვითონაც ვერ ხვდები, და ის ყოველთვის ამბობს ასეთ რამეს, რა სიზუსტეც უნდა არსებობდეს მაგალითად მშენებლობაში, იმის გამო, რომ არსებობს დრო, არსებობს წყალი, ჰაერი, მიწა, ცეცხლი, ანუ ოთხი ელემენტი, და არსებობს, ასე ვთქვათ, შეთანხმებების წესები, ყველგან მოხდება რაღაცა დარღვევა, მაინც შეიძლება მილიმეტრით რაღაცა ელემენტი დაირღვეს, იმის გამო, რომ ნივთიერებები რო შეხვდება ერთმანეთს სხვადასხვანაირად იმოქმედებს, და ზუსტი არასდროს არაფერი არ იქნება. ლიტერატურა არის სწორედ აქ. მასვე ეკუთვნის ასეთი ფრაზები, სხვა წერილიდან არის ეს, და ჰაინრიხ ბიოლი არის ძალიან მდიდარი მწერალი თვალსაზრისით, მან დაგვიწერა რადიო პიესების, რომანები, მოთხრობები, ბუნებრივია ფილმის სცენარები, მაგრამ ამავე დროს უამრავი ესენ, არკვევი, თეორიული ნაშრომი, ლექცია. საბოლოო ჯამში რო შეაჯამეს მისი შემოქმედება, 27 ტომი გამოვიდა ეს გერმანიაში. მე ძალიან ვწუხარ, რომ ამ უზარმაზარი შემოქმედებიდან ქართულად რაღაცები გვაქვს, მაგრამ აი რამდენიმე, მათ შორის მთავარი ნაწარმოები, ბუნებრივია გვაკლია. ვაკლია იმის გამო, რომ ეს ახლა უნდა გაკეთდეს, და ახლა არის ინგლისურენოვანი მთარგმნელების ბუმი და გერმანელი მთარგმნელები ცოტა ნაკლებად ყავს, ხოლო მაშინ როცა ყავდა ეს ავტორი არ იყო მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, საბჭო კავშირისთვის მისაღები, თავიდანვე ეჭვის თვალით უყურებდნენ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც 1974 წელს საბჭო კავშირიდან გაძევებული სოლჟენიცინი მის ოჯახში აღმოჩნდა და მან შეიფარა და პირველ ის იყო სოლჟენიცინი ჩემოდნის გარეშე ხელცარიელი ჩავიდა და იმ კაცმა მიიღო ოჯახში გულიაჩვენა, აჭამა, ასვა, დაასვენა და ასე ვთქვათ ევროპისთვის საცხოვრებლად მოამზადა. ამის შემდეგ საბჭო კავშირში მისი ხსენება შეწყდა, ბუნებრივია, და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ეგრეთ წოდებულ პერესტროიკამდე, მისი მიმართ ინტერესი არ გამოვლინდა, არც მერე ყოფილა განსაკუთრებით დიდი ინტერესი. ჩვენთან მით უმეტეს პრობლემური იყო ეს კაცი, იმიტომ რომ იგი ორჯერ იყო ნამყოფი საქართველოში და ვერც ერთხელ ვერ დაიმსახურა ხელისუფლებისგან მაღალი შეფასება. ორივე შემთხვევა იყო ლამის პარტიზანული ჩამოსვლა, საქმეს არის, რომ ჰაინრიხ ბიოლი იყო მეგობარი ერთი ძალიან ცნობილი კაცისა, ლევ კოპელევისა, ხოლო ლევ კოპელევი იყო კაცი, რომელიც ებრაული წარმოშობის დისიდენტი გახდა, რომელიც 9 წელი იჯდა გულაგში, რომლის ოჯახში იკრიბებოდა თუ კი ვინმე, ასე ვთქვათ, ანტისაბჭოთათ იყო განწყობილი, სოლჟენიცინიდან, სახაროვიდან და ორლოვიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, ზვიად გამსახურდიათი და სხვებით გაგრძელებული და დამთავრებული. ამიტომ ამ კაცის მეგობრობა ჰაინრიხ ბიოლს, ასე ვთქვათ, კარგად არ ახასიათებდა. პირველად რო ჩამოვიდა საქართველოს 66 წელს, მაშინ შეიძლება მაინდამაინც ვერ შეატყვეს, მაგრამ 72-ში რო ჩამოვიდა, მაშინ კი აშკარად შეატყვეს და სხვა ჩვენს ეს ისწელი როდესაც მას მალე გამოცხადდა, რომ მას ნობელის პრემია მიენიჭა. მე ეს ჩამოსვლა, ეს 72 წლის ჩამოსვლა ძალიან კარგად მახსოვს. მახსოვს, როგორ აისახა ჩვენს პრესაში, ესე ზომიერად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო დიდი მოვლენა, იმიტომ რომ ახლა ცოცხალი ამოდენა მწერალი, ასე იოლის სანახავი მაშინ არ იყო. ჩვენ ახლა ვართ განებიურებული ფრანგი და გერმანელი და სხვა თურქი და სხვა ნობელიატებით, რომლებიც ჩამოდიან, აგერ ყავდა სტუმრად რამდენიმე ბოლო წლებში, ჩვენი გამოცემლობები იწვევენ, ჩამოდიან, ძალიან კარგია. ადრე ძალიან დიდი იშვიათობა იყო და აი მაშინ რო ჩამოვიდა, იმდენად მძიმე შტაბიჩლება დარჩა სუკს, რომ როდესაც მისი მთარგმნელი აქ ყავდა, მას მთარგმნელი ქალბატონი ნელი ამაშუკელი, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი მეცნიერი საერთოდ გერმანისტი, რომელმაც დაგვიტოვა სხვა შორის კლოუნის თვალთახედვა თარგმანი ჰაინრიხ ბიოლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანისა, რომელიც ასევე არის ავტორი ანა ფრანკის დღიურის თარგმანისა, არის ავტორი კაფკას პროცესის თარგმანისა. Ну, ახლა სუზან მაზარი ფიგურა იყო, ზალიაც საწყენიადი, რომ უკვე 10 წელი აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ მოგონებებში მან გაიხსენა ასეთი რამ, რომ ჩამოსული იყო ჰაინრიხ ბიოლი საქართველოში, როდესაც ამას ისაც ამბობდა, რა ძალიან საეჭვო იყო სუკის თვალსაზრისით, ეს ქალი მას სხვანაირად თარგმნიდა და ქართულიდანაც სხვანაირად თუ თარგმნიდა ხოლმე, იმის მიხედვით მოქმედებდა მოკლედ, რომ არ დაეზიანებინა არც მისი და არც მისი ქართველი კოლეგების ინტერესები. და იხსენებს ძალიან სერიოზული გულისხმობით და ყველას მინდა უთხრა ეს, იმიტომ რომ რო გავიხსენოთ, რა ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი, დაისი იდგმებოდა გერმანიაში და ახლა ქართველებს ჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, პროფესიონალი გერმანისტი და მიდიოდა ნელი ამაშუკელი და სუკი არ უშვებდა, იმიტომ შემჩნეული იყო ასე ვთქვათ ჰაინრიხ ბიოლთან მეგობრობაში, ვიღაცებთან ურთიერთობაში და კულტურის მინისტრი იყო მაშინ დიდი ჩვენი კომპოზიტორი თაქთაქიშვილი და იმას აუღია თავის თავზე, რომ მე და გაუშვეს და გაუშვეს, მაგრამ სიტყვა ჩამოართვეს, რომ გერმანიაში კონტაქტი არ ექნებოდა ჰაინრიხ ბიოლთან და აი ისეთი ქვეყანა იყო, რომ ჩავიდა ქალი გერმანიაში და ვერც დაურეკა და ვერც ნახა თავისი ამოდენა, ასე თქვა, სიყვარულის და ახტაცების და ახტოვანების საგანი, რაზეც, რა თქმა უნდა, გულისტკივილი შეიძლება მხოლოდ ლაპარაკი. აი ასეთ ვითარებაში გვიწევდა ცხოვრება და ასეთ ქვეყანას მისტირიან ზოგიერთები ხოლმე, მაგრამ მაინდამაინც სატირალი არ არის. ჰაინრიხ ბიოლს ბიოგრაფიაში აქვს ასეთი მომენტი, რომ იგი კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა, მერე ესე იგი სათანადო გიმნაზია გაიარა, კაიზერის გიმნაზია, მერე უნდა ესწავლა კიოლნის უნივერსიტეტში, მაგრამ ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ ჯერ გაიწვიეს შრომით ბანაკში, სადაც ამუშავებდნენ და შემდეგ გაიწვიეს ვერმახტში, ანუ გერმანიის არმიაში, სადაც დაახლო 6 წელიწადი იბრძოლა. მან მეორე მსოფლიო ომის დროს, ის იყო ასე ვთქვათ ვერმახტის წარმომადგენელი და მეომარი და ჯარისკაცი, რომელიც სხვა შორის 4 ჯერ დაიჭრა, იბრძოდა საფრანგეთში, იბრძოდა უკრაინაში, მათ შორის ყირიმის ფრონტზე, უძიმესი ბრძოლები აქვს გადატანილი. 42 წელს, როგორ მოახერხა შუა ომის დროს, არ ვიცი, მაგრამ დაქორწინდა და ორი შვილი შეეძინა. რამდენჯერმე გამოიჭირეს იმაში, რომ სიმულირებდა ავადმყოფობას იმისთვის, იმიტომ რომ უკვე ძალიან სერიოზულად შეძლდა ომი და ჩამოყალიბდა როგორც ანტიმილიტარისტულად განწყობილი ადამიანი, აშკარად, ასე ვთქვათ, კაცი, რომელმაც არ მიიღო ფაშიზმი, მან თავიდანვე არ მიიღო ფაშიზმი, როცა მთელი მისი კლასი წავიდა გიტლერ იუგენდში, 4 ბიჭი არ წავიდა გიტლერ იუგენდში, რა თქმა უნდა, სწორედ ჰაინრიხ ბიოლის გავლენით. ამის შემდეგ კლუბი შეიქმნა კიდევ გერმანელ ახალგაზრდებში და იქაც არ შევიდა, იმიტომ რომ სწორედ იმ კლუბსაც ის შეატყო, რაც ყველა დაყო. ყველაფერ დანარჩენს. ქვეყანა გუწრფელად იყო განწყობილი, ასე ვთქვათ, ჰიტლერულად და ფაშისტულად. და ეს ისეთი კაცი დადგა საბოლოო ჯამში, რომ არასოდეს თავის ქვეყანაზე უარი არ თქვა. არც იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ ქვეყანას მოსაწონი არაფერი არ ჰქონდა და არც იმ შემთხვევაში, როცა მოსაწონი ჰქონდა რამ, არ გაემიჯნა და არ თქვა, რომ ეს ალკე ვარ და ჩემი ქვეყანა ალკეა და ის არ ამბობდა არასოდეს რეჟიმი და გერმანელი ხალხი არასხოვებდა ამას. ანუ იგი პატიოსანი კაცი იყო და გზნობდა პასუხისგებლობას იმის გამო, რაც მოხდა ამ უბედურ მეორე მსოფლიო ომში. ამდენი ბრძოლების შემდეგ ბოლოს და ბოლოს 1955 წელს ამერიკელებს ჩაუვარდა ტყვედ და იმდენად, ეს იყო მისი თავისუფლების პირველი დღე სინამდვილეში, ტყვედ ჩავარდნის დღე, და იმდენად დიდი იყო ამ თავისუფლების ფასი მისთვის, რომ განსხვავებით ძალიან ბევრისგან ევროპაში, მას დარჩა პატივისცემა გამათავისუფლებელი მოკავშირეების არმიის მიმართ. ეს უიშვიათესი გრძნობა ახლა ევროპაში ამერიკელების მიმართ სიმპათია ძალიან იშვიათია, მოიხსენებათ. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს სრულიად გაუგებარი არის, მაგრამ ჰაინრიხ ბიოლს ჰქონდა ეს სიმპათია და არც არასოდეს არ მალავდა. ჰაინრიხ ბიოლი არის ღირებულებათა მწერალი. ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ მწერლები არიან განსხვავებულები ახლა ბუნებრივია. ჰაინრიხ ბიოლი არის ძალიან უცნაური მწერალი თვალსაზრისით, რომ მისი არც ერთი რომანი ერთმანეთს არ გავს. აი, მწერლები არიან ისეთები, რომლებიც წერენ და წერენ, წერენ და წერენ, კარგად წერენ, მაგრამ შთაბეჭდილება ისეთია, რომ ერთ დიდ წიგნს წერენ. მაგალითად, მარსელ პრუსტი, რომელმაც მართლაც დაწერა ერთი უზარმაზარი წიგნი, მაგრამ ეს წიგნი შედგებოდა 7 სერიოზული ნაწილისგან. მაგალითად, კაფკა, რომლის ყველა ნაწარმოები, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ერთი დიდი წიგნის ნაწილები ვითარი, ასევე შეიძლება დავასახელო მუზილი და სხვა. რა შეეხება ჰაინრიხ ბიოლს, ეს არის კაცი, რომლის ყველა ნაწარმოები ისე მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ ხანდახან კაცს ეჭვი გაუჩნდება, არის თუ არა ეს ერთი კაცის დაწერილი. თემატიკა ერთია, ეს არის ომი, ომის შემდგომი გერმანია, ეს არის ზნეობრივი პრობლემები, ეს არის მატერიალური ყოფა, ეს არის ადამიანის პრობლემები, ეს არის უფაქიზესი ლირიკოსი ამავე დროს და ეს არის ამავე დროს უზუსტესი მწერალი, მაგრამ იგი ახერხებს, რომ არ გავდეს თავის თავს. მაგალითად, რომ ავიღოთ ასეთი რომანები, როგორც კლოუნის თვალთა ხედვით, რომელშიც არის ადამიანი დახატული, ვისაც გული გაუტყდა ყველაფერზე და მათ შორის ეკლესიაზე და სიყვარულზე და შემდეგ და შემდეგ, და რომელიც არის პროფესიონალი კლოუნი და მისი თვალით არის დანახული მისი სამყარო, ის სამყარო, რომელმაც მისი და მეზენიტეთ აქცია და აუცილებელ სიკვდილამდე მიიყვანა, იმიტომ რომ ასეთი იყო პატრიოტული ამოცანა, მისი დამოკიდებულება ძალიან მდიდარი ოჯახისადმი, საიდანაც არის ის და თვითონ ძლივს არსებობს და არ აქვს სახსრები და სხვა. ეს ყველაფერი არის ერთი რომანი. ხოლო მეორე რომანში, რომელსაც ჰქვია მაგალითად მილიარდი ათის ნახევარზე, ლაპარაკია სამი თაობის ძალიან ისეთ წარჩინებულ წარმომადგენლებზე, გვარისა, არქიტექტორებზე, რომელთა თაობებში პრინციპში მთელი გერმანიის ისტორია აისახა და იქ აბსოლუტურად სხვა მანერით არის დაწერილი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული წიგნი დაწერილი მეოცე საუკუნეში. მე ვფიქრობ, რომ ევროპულ ლიტერატურაში არც არის ამაზე მნიშვნელობა ლოანი პოსტმოდერნისტული წიგნი დაწერილი. ევროპული ღირებულებების სისტემა, კაცმა რომ თქვას, ეყრდნობა როგორც მოხდენილად და ძალიან ხატრულად თქვას, სწორედ გერმანიის პირველმა ფედერალურმა პრეზიდენტმა ჰოისმა, რომელიც მერე თავისუფალი დემოკრატი იყო და არის ლიბერალი, ძალიან სერიოზული ფიგურა გერმანიის ისტორიაში. მან თქვა, რომ ევროპული ღირებულებები სამ ბორცვზეა განლაგებული. ეს არის აკროპოლისი, ეს არის კაპიტოლიუმი და ესაა გოლგოთა. ანუ მან ხაზი გაუსვა ევროპულ ღირებულებებში ისეთი რამეების მნიშვნელობას, როგორც არის ბერძნული თავისუფლება და დემოკრატია, რომაული სამართალი და ქრისტიანობა. ამ სამ, ასე ვთქვათ, ვეშაპზე დგას ევროპულ ღირებულებათა სისტემა. აი, ყველაზე ძვირფასი ამ სამიდან, ევროპულ ღირებულებებისგან, რომელიც გვაკუთხედიდან, რომელიც პრინციპში განსაზღვრელი არის თვითონ ჰაინრიხ ბიოლის შემოქმედების, გახლავთ ბერძნული ნაწილი, ანუ თავისუფლების ნაწილი. შეიძლება ითქვას, რომ ჰაინრიხ ბიოლი უპირველეს ყოვლისა არის ღირებულებების მწერალი და არა მხოლოდ სიუჟეტების, პერსონაჟების, რიტმის და სიზუსტის, თუმცა სიზუსტაზე ჭკუას კარგავდა იმ მოხსენებაშიც კი, რომელიც მან გააკეთა, ასე ვთქვათ, ნობელის კომიტეტში, მან აღწერა თავისი მაგი და ფიზიკური პარამეტრებით ის მაგი და რომელზეც ეს სიტყვები იწერება, თქვა და აღწერა სიგრძე, სიმაღლე, სიგანე და დახრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანი არის, მე ფიქრობ, ამ წერილის გასაგებად. მის ერთ-ერთ მთავარ რომანში, რომელსაც ჰქვია ჯგუფური პორტრეტი გალბატონთან ერთად, ამ იქ ლაპარაკი არის მთავარ პერსონაჟზე და ნათქვამია მისი სიმაღლე, მისი წონა და რამდენი გრამი აკლია იდეალურ წონამდე ოჯახიურ ტანსაცმელში ჩაცმულს, ასე ვთქვათ. და უაღრესად ზუსტი ავტორი არის ამ თვალსაზრისით, მარტო ლაპარაკი არ არის მარტო იმაზე, სანტიმეტრებზე და მეტრებზე და კილოგრამებზე. ლაპარაკი არის იმაზე, როგორ შეიძლება ზუსტად აღიწეროს ადამიანი სხვების წარმოდგენით. აი მას ერთი სიტყვა არ აქვს ნათქვამი ლენი ფიშერზე, ამ რომანის მთავარ პერსონაჟზე, როცა ალაპარაკებს სხვებს, ალაპარაკებს ახლობლებს იმათ, ვისაც უყვართ, და ალაპარაკებს მტრებს იმათ, ვისაც არ უყვართ. ეს არის ქალი, რომელსაც საერთოდ ძალიან იშვიათი, ასე თუმცა თავგადასავალი აქვს, რუსი სამხედრო ტყვე შეუყვარდა, ასე თქვა, და მაინდამაინც დამახასიათებელი და მოსაწონი ამბავი გერმანულ საზოგადოებისთვის ეს არ იქნებოდა, და არავინ არ იცის, ის ცოდვილია თუ წმინდანია ეს სიგნი. აი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი დროის ერთ-ერთი თავარი დაკვეთა, ეს სიგნი აუცილებლად უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა, ქართულად. ისე როგორც საერთოდ ჰაინრიხ ბიოლი ძალიან სასურველია, რომ გქონდეს ქართულად. შარშან 21 დეკემბერს 2017 წელს შესრულდა 100 წლის თავი მისი დაბადებიდან და მისი სახელობის ფონდმა საქართველოში გამოსცა წიგნი მის შესახებ, მშვენიერი წიგნია, ჩემი სტატიაც არის იქ, მაგრამ ამის გამო არ არის მშვენიერი. მშვენიერია, იმიტომ რომ მისი რამდენიმე სტატია არის თარგმნილი არამხატრული ძეგლებიდან, მათ შორის ის, რომელშიც ნათქვამია, რომ ენა არის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, ნავსაყუდელი, აი სადაც არის დამალული თავისუფლება. მას აქვს ასეთი სიტყვები, რომ ორ სტრიქონს შორის, გამომცემლის ორ სტრიქონს შორის იმდენი ასაფეთქებელი ნივთიერების ჩაწყობა შეიძლება, რომ მთელი მსოფლიო ააფეთქოს. და საერთოდ სიტყვას რა შეუძლია, ამაზე მას აქვს ნაფიქრი და ძალიან ღრმად გააზრებული, და იგი ამბობს, რომ ლექსის გადაცემა ხანდახან გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იმპულის გადაცემა, რომელსაც ყოველთვის ღრიალით მოითხოვენ ხოლმე რევოლუციები. რევოლუციები ყოველთვის აპარაკობენ სწორედ ამაზე, პური, სახსარი, საშველება, მაგრამ ძალიან ხშირად ამაზე მნიშვნელოვანი არის ბიოლის აზრით სიტყვა. პირველივე დიდი ნაწარმოები, რომელიც დაწერა, სხვა შორის ის არჩევდა წერას და პროფესიულ წერას, ამიტომ წერა მეო დავიწყე ადრეო, მაგრამ პროფესიული მწერლობა დავიწყე ომის შემდეგ. ომამდეც წერდა, ყოველთვის მოუსინჯავს, ასე ვთქვათ, კალამი, ლექსებსაც წერდა, მოთხრობებსაც წერდა, მაგრამ ომამდე ეს არ იყო მისი, ასე ვთქვათ, მთავარი საქმიანობა. და ომის შემდეგ 1957 წელს უკვე დაიწყო ძალიან სერიოზული გამოქვეყნება, თორსა ფილოლოგიას სწავლობდა უკვე კელნის უნივერსიტეტში, როდესაც ცნობილი მწერალი გახდა და ძალიან მალე გახდა პოპულარული. და მას აქვს ისეთი ციგნები, რომელსაც აი წარმოუდგენელი ამბავი არის, რომელსაც არიან წერლები, რომელსაც ძალიან დიდი ფანტაზია და შეუძლიათ რაღაც აოცრებები მოიფიქრონ და ჩვენც გვილაპარაკი ასე წერლებზე. და არის ჰაინრიხ ბიოლი, რომელსაც არ ჭირდება არაფრის გამოგონება, რომელსაც ცხოვრება მაჩვენა ყველაზე უფრო წარმოუდგენელი ამბებიც კი. აი მისი ეგეთი ნაწარმოები მაგალითად ასე მთავრდება, რომ ადამიანი ხანგრძლივი ომის შემდეგ როგორც იქნა სახლში ბრუნდება და აი ხედავს თავის სახლს და არის ეს ძალიან ლამაზად აღწერილი რომ არის სახლი და აი და ამ სახლზე გამოფენილი არის თეთრი დროშა. ეს დროშა სინამდვილეში დროშა არ არის, ეს ის მაგიდის გადასაფარებელი, რომელიც დედამისი გადააფარებდა ხოლმე ასე მაგიდას, ანუ სუფრა არის გამოფენილი როგორც დროშა და ეს აღძრავს მასში გარკვეულ გრძნობებს და ამ დროს დაბომბვარი და გამეხი ისვლის და დედამისის ხმა ესმის სარდაფიდან გმირი ომის ბოლოა დედა სარდაფში თეთრი დროშა სროლა და მეექვსე ყუმბარა მოხდება სახლს და დაანგრეს ყველაფერს და თვითონ წაიქცევა და მიხოხავს და უცებ მიხვდება ნაძნელია სიკვდილი. ნაძნელია სიკვდილი, როდესაც აგერ დედაშენია, აგერ ომი მთავრდება, აგერ მოსული ხარ. და რა ზუსტი ასე დროს მწერალი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ ეს ყველაფერი კარგად ვერ დამთავრდებოდა. ესა ავტორი, რომელსაც არ აქვს ხოლმე ჰეპი ენდი, როგორც ასეთი, იმიტომ კი არა, რომ ცხოვრებაში არაფერი არ მთავრდება ხოლმე კარგად, არა, იმიტომ რომ ასეთ ცხოვრება მას არ უნახავს. კარგად რომ მთავრდება ესეთი ცხოვრება მას არ უნახავს. ხანდახან ამბობენ, რომ იგი არის მორალისტი, მაგრამ მოდი ვთქვათ ასე, თვითონაც ჩვენებად იცოდა და ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ იგი არ არის მორალისტი მწერალი. არიან მორალისტი მწერლები, ზოგიერთი ძალიან მაღალი დონისაც არის და არიან დიდაქტიკოსი პოეტები და მწერლები, მათ შორის თქვათ ისეთებიც კი, როგორც არის კამიუ და ძალიან მაღალი დონეც არის, მაგრამ ჩვენი ავტორი ჰაინრიხ ბიორნი არ იყო დიდაქტიკოსი. უბრალოდ ის იყო მორალური ადამიანი და ეს არის მეორე მთავარი ნიშანი. მწერლები იშვიათად არიან ისეთი ეგრისეული ადამიანები, როგორიც არის ხოლმე, როგორიც არის ჰაინრიხ ბიორნი. საქმე ის არის, რომ წერლობა საკმაოდ ჭირვეული ხალხის, ნიჭიერი ხალხის, აკვიატებების ყვარული ხალხის, მისტიფიკატორების, მატყუარების, გულუბრყვილოების და ასე შემდეგ, ახლა წერლების ტიპაჟი ბევრია და ეს იყო პატიოსანი კაცი წერალი, რაც უიშვიათესი ტიპი არის წერლისა, ძალიან იშვიათი არის, როდესაც კაცი აი ასეთი კრისტალურად პატიოსანია. იგი არასოდეს არ მოქმედებდა ასე ვთქვათ თავისი სინდისის წინააღმდეგ და მათ შორის ლიტერატურამაც არასოდეს ვერ წაიყვანა კომპრომისებისკენ. პირიქით ისეთი უკომპრომისო იყო და ისეთ უბედურ სკანდალებში გაეხვა სწორედ იმის გამო, რომ უკომპრომისო იყო და ცდილობდა პატიოსანი ყოფილიყო, რომ აი წარმოუდგენელი არის. მას აქვს ასე ვთქვათ ისტორიაში იყო ასეთი მომენტი, როდესაც მან მოითხოვა ბადერის და საერთოდ там ტერორისტების ჯგუფის საქმის კარგად გამოძიება. როდესაც მან ეს საკითხები ბადერი მაინჰოფი, აი ეს საკითხები მან დააყენა, მაშინვე ჟურნალისტებს გაუჩნდათ აზრი, რომ ტერორისტი ხო არ არის და ყვართანა უგრძნობს და შემდეგ. და ის უბრალოდ ამბობდა, რომ უსაფრთხოების მიზნით ადამიანის უფლებების დარღვევა არ უნდა ხდებოდეს და ეს ბალანსი უსაფრთხოებასა და უფლებებს შორის რაციონალური უნდა იყოს და უსინდისობას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს და იგი პატიოსნად ცდილობდა გარკვეულიყო რა მოხდა, რა გამოიწვია. თვითონ ამ კითხვების დასმამაც კი გამოიწვია ძალიან სერიოზული სკანდალი და ეს დაბრალდა ბევრი რამ და უპასუხა მან თავისი შესანიშნავი რომანით, რომელსაც ჰქვია კატერინა პლუმის შებღალული ღირსება, რომელიც არის რომანი, კაცმან თქვა ახლა ზოგიერთი ამბობს, რომ ესაა ჟურნალისტების წინააღმდეგ დაწერილი რომანი, არ არის მართალი. ესაა რომანი, რომელიც ადამიანის ღირსებას მთავარ ღირებულებას, ასე ვთქვათ, მთავარ ადამიანურ ღირებულებას იცავს. მე ვახსენე ევროპული ღირებულებები. ევროპულ ღირებულებებში, როცა იწყება ევროპის კონსტიტუცია 21 საუკუნის ასე ვთქვათ პოლიტიკური შემოქმედების ნიმუში, იგი იწყება ამ სიტყვით: ადამიანის ღირსება, ადამიანის უფლებები და მერე მოდის ყველანაირი დემოკრატია და ასე შემდეგ. ადამიანის ღირსება იყო ჰაინრიხ ბიორნის შემოქმედების მთავარი მოქმედი გმირი. ყველა მისი პერსონაჟი, ყველა მისი სიუჟეტი, ყველა მისი სტატია დაიწერა ღირსების დასაცავად და იგი ბოლომდე დარჩა ღირსების, ასე ვთქვათ, მწერლად. ამიტომ იგი იყო ღირებულებების, ღირსების და მაღალი რანგის ასე ვთქვათ პატიოსნების წევრები. ეს იყო დიდი ბედნიერება, რომ 1972 წელს ნობელის პრემია მას მიანიჭეს, იმიტომ რომ იშვიათად მიუნიჭებიათ ნობელის პრემია ასეთი კეთილშობილი ადამიანისთვის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.